tabernaklet, ja. Det er det vi holder på med. Andre Mosebok 25:8. La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Tabernaklet var Guds inngripen blant en menneskeslekt som på grunn av synd ikke kunne komme, kunne nærme seg en hellig Gud. Og som vi snakket om sist, så ble denne avstanden veldig tydelig da Gud åpenbarte seg på Sinai. Noe måtte gjøres fra Guds side. Derfor ble tabernaklet bygd. Og vi har jo begynt å se på de forskjellige detaljene ved denne helligdommen. Og jo mer vi går inn i dette stoffet, jo mer forstår vi at dette er et bilde på Kristus og forsoningen på menigheten. Gjennom tabernaklets oppbygging og offringene, så åpner Gud en mulighet for menneskene til å komme nær til han. Det ble på grunn av tabernaklet etablert en helligdom midt i leiren der Gud hadde sin bolig. Alt dette var jo ufullkomment, men fordi det pekte fram mot det fullkomne, så var det en midlertidig løsning som var mer enn god nok, gjort av Herren. Helt siden syndefallet så var hele tiden Guds lengsel og hensikt at nærheten og samfunnet mellom han selv som skaper og mennesket det skapte skulle gjenopprettes. Og utvelgelsen av Israel og tabernaklet var et stort skritt på vei mot forsoningen. Og når det gjelder undervisningen her, så kommer du til å merke at det går litt fram og tilbake i dette stoffet. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, det gjør jeg fordi at også jeg er bare et menneske som ser stykkevis. Også langs min vei så tennes det hele tiden nye lys. Derfor er det viktig for meg å kunne gå tilbake for å utdype enda mer de forskjellige sidene ved dette fantastiske byggverk når det har på en måte gått opp et nytt lys for meg, eller det er noe som er blitt viktig for meg. Og forrige gang så snakket vi om vaskekaret. Hensikten og betydningen av det. Og vi skal i kveld gå enda litt mer inn i dette stoffet, hvor det er så viktig. Og som vi sa sist, så handler vaskekarret om den daglige fornyelsen, som er helt nødvendig for en kristen. Og vi sammenligner dette med Jesu Kristi fotvask av disiplene. Her er den helt klar parallell. Vaskekaret var for prestene, og det er så viktig å understreke det. Det var ikke hvem som helst som skulle dit. Ingen andre enn prestene hadde adgang dit. Og så spør vi, hvem var prestene da, den gang? Og hvem er prestene i dag? Jo, den gang så var det Levi stamme som var utvalgt som prestestamme. Og innenfor Levi stamme så var det Aron og hans etterkommere som skulle være ypperste prester. Og som vi forstår, en prest, han ble født til embedet. Han måtte tilhøre den rette ætta, fødes inn I den rette ætta. Og slik det jo også I den nye pakt. For å være prest, så må vi tilhøre den rette ætta. Og det skjer også for oss gjennom fødsel. Uten at vi blir født på ny, så har vi ikke arverett. Og det så viktig å forstå. Og vi har heller ingen adgang. Men når vi blir født på ny ved Jesus Kristus ved tro, der vi ektefødte sønner og døtre, vi barn av en himmelsk ætt. Du født av Gud, og du har lovmessig rett til å være med I det hellige presteskapet. Halleluja, sa hele forsamlingen. Så det runga. I 1. Peter 2,9 så står det, men dere en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Det jo ganske klar tale. Av nåde, ved tro, ufortjent, så blir vi født på ny til å være prester for Gud. Dom over synden skjedde ved brennofferaltret I tabernaklet I forgården. Dommen for vår synd ble fullbyrda på korset. Derfor så jo brennofferaltret et bilde på Golgata som vi har snakket om. Og slik som prestene I den gamle pakt måtte dit først, begynne også vår prestetjeneste ved Golgata kors. Ingenting annet gir oss adgang. Og det var livsviktig for Levi ett og innom å starte der ved brennofferaltret. Der ved inngangen til sammenkomstens telt så ble prestene vaska når de skulle innvies. Fra topp til tå så ble de badet. Og deretter så ble de ikledd prestedrakten. De forskjellige offer som innvielseseremonien krevde, ble så ofra på alter. Soningsblod ble utgydd, og hør etter, og deretter så ble de salva med hellig olje. Dette var en lang, omstendig seremoni, Og hvis ikke jeg husker for hele turen, så varte den en hel uke, disse innvielseseremonien. Og vi ser jo her parallellen til det nytestamentlige presteskap, menigheten. For det første, den rette ætta, Guds ætt, født av Gud, forsona og rensa ved offerblod. Og ikke minst salva med den hellige ånd. Som frelst og født på ny, så har vi fått den hellige ånd. Vi salva med den hellige ånd. Og deretter så kunne jo prestetjenesten begynne. Men for å stå I en vedvarende tjeneste, så var vaskekaret en nødvendighet, helt nødvendig. På sin vandring mellom alteret og sammenkomstens telt, så måtte de innom vaskekaret for å vaske sine hender og føtter. Det var derfor at dette her vaskekaret sto mellom alteret og teltet. Og dette måtte de være veldig nøye med, ellers var de I livsfare. Vi snakket om dette sist også. Men NB, de hadde vært gjennom den grunnleggende renselsen, badet, men trengte likevel hele tiden fornyelse. Vi vet at Peter han ble veldig ivrig da han gikk opp for han hvor viktig fotvasken var i sitt samfunn med Jesus. Og ifra han nekte Jesus å vaske sine føtter, så ble han veldig ivrig, så sa han, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Ja, ta hele meg. Men det var da Jesus sa disse fine ordene, den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo alt ren. Altså, vi lever i forsoningen, vi er frelst, og forsoningen, den er omfattende, det hørte vi om på søndagen. Og midt i denne forsoningen får vi lov å leve og være frelst. Men vi vet at fornyelse hver dag er nødvendig. Derfor så står det så fint om frelsa i Titus 3:5. Legg merke til hva det står der. Frelsa, altså der står det nevnt som at det er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Altså både gjenfødelse og fornyelse. Vi blir gjenfødt som Guds barn, og vi blir født til å leve i fornyelse, i forsoningen. Med andre ord så kan vi si at den greina som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Den fornyer han. Når det gjelder dette vaskekaret, så var det laget av speilene til kvinnene, av kobber. Og det er interessant. Det skjuler seg en symbolikk her. Og hva er det vi ser når vi ser inn i et speil? Jo, vi ser oss selv. Og Guds ord er jo som et speil, står det. Og når vi speiler oss i Guds ord, så vil ting avsløres. De små rynkene. Altså, vi trenger alle litt korrigering. Og dette handler om vekst og helliggjørelse. Vi er rettferdiggjort ved korset, vi er frelst, og den gleden og den vissheten skal vi holde fast ved, det skal ingen ta fra oss. Vi er skjult i et forsoningsverk som er altomfattende, men en ærlig Herrens disippel har ikke noe problem med å innrømme at vi behøver fornyelse. Vi ble født til å vandre i fornyelse. Og her ved vaskekarret så er det sjøldommen som gjelder. Ja, jeg skal si litt om det, så du forstår det. I 1. Korinterne 11:31 så står det et interessant vers. Der står det, men dersom vi dømte oss selv, så ble vi ikke dømt. Dette handler om sjøldøm. Dømme oss selv. Altså ha sjølinnsikt. Var ikke det et interessant vers? 11:31, ja. Dersom vi dømte oss selv, så ble vi ikke dømt. Det handler om å ta sannheten innover oss, la Guds ord få lov å dømme oss, og være ærlige i møte med vårt eget speilbilde. Er vi det, så har Gud selv gitt oss et fantastisk løfte. Da renser Jesu blod oss ifra all synd til enhver tid. Gud har jo kalt oss til frihet, og sannhet setter fri. I selvbedraget er det ingen frihet, bare trelldom. Men Gud har kalt oss til frihet. 1. Johannes brev, kapittel 1. Det er et ord til oss frelste. Jeg skal forklare litt om det. I vers 6 så står det, dersom vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Altså, dette handler jo ikke om ufrelste mennesker. De ufrelste, de er fortsatt i mørket med hele livet sitt, og de kjenner ikke til lyset. Men dette handler jo om de som bekjenner seg til lyset, som vil være lysets barn. Du ser den. Det handler om oss, hans hellige presteskap. Oss som han kalte ut fra mørket til sitt underfulle lys, som det står i 1. Peter 2,9, for å vandre videre i lyset med Herren. Og videre vers 8 så står det, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg tenker, for en nåde. Alt dette handler jo om forsoningen og den vandringen vi er kallet til å vandre i fornyelse. Altså, Gud, han etterjager oss, ikke for å ta oss, men for å gi nåde og hjelp i rette tid. Nåde og hjelp, står det. Da jeg ble frelst, da sto jeg ikke inn for Gud og ramse opp alt det gale jeg hadde gjort. Det regner meg ikke du heller gjorde. For da tror jeg aldri jeg hadde blitt ferdig. Dessuten så var det så uendelig mye som vi ikke forstod og ikke så. Men hva var det jeg bekjente innenfor Gud? Jo, du bekjenner, hele meg er en synder. Alt i meg har synda. Hele den gamle Adam er bederva. Fra innerst til ytterst, jeg er skyldig. Gud måtte ha hele meg, hele pakka. Og hva skjer da? Jo, da frelser han oss. Og han føder oss på ny. Da blir det gamle, ubrukelige, udugelige, syndige mennesket, det blir korsfestet med Kristus, og så gir Gud oss et helt nytt liv. Det gamle blir borte, og alt er nytt. Ved brennofferalteret så blei alt gjort soning for. Jeg er rensa i Jesu blod. Selvfølgelig så tror vi alle opplevde det at det var ting som jeg umiddelbart skammet meg over i møte med Gud. Blei gjort oppmerksom på og fikk erkjenne innenfor Gud. Men så deretter så begynner jo vandringen i lyset med Gud som et lysets barn, tatt ut av mørket, tatt ut av løgnen for å leve i lyset sannhet. Og nå er vi tilbake med vaskekarret. Å vandre i lyset handler om et ærlig liv, et åpent liv i møte med både Guds ord og meg selv. Og jeg har sagt det så mange ganger, at Gud krever aldri av oss at vi skal leve fullkomne liv, for det er ingen av oss som greier det. Men Gud forventer at vi skal leve ærlige, åpne liv i erkjennelse, der hans blod til enhver tid får lov å rense oss og fornye oss i Jesu navn. Og dette et liv I både erkjennelse og bekjennelse, og I daglig fornyelse. Bekjenn syndene for hverandre, så dere kan bli lekt, står det I Jakob. Og jeg tror jo det at når det ting den hellige ånd minner oss på, så det ikke alltid nok å gå til Gud og be om tilgivelse. Det hender vi må gå til vår neste også, og be om tilgivelse. Hvis vi har gjort vår neste urett. Ikke det logisk da? Og I dette det legedom og frihet. Vaskekaret det sannelig en fristad for oss under vandringen. Og du kjenner, I hvert fall jeg kjenner på en sånn takknemlighet, tenk at renselsen tilgjengelig for meg. At jeg alltid kan opprettholdes i en renset samvittighet og ha fred med Gud på grunn av vaskekaret. Til slutt, alt I foregården var av kobber. Og kobber symboliserer dom. Slik Guds dom ble fullbyrde over hele syndefallet og hele den gamle Adam på korset. Der traff Guds dom Jesus Kristus. Så dommen over mine daglige feiltrinn, det det som gjelder ved vaskekaret. Å Gud, men akkurat som det forsoning ved korset, for tilgivelse der, så det like mye renselse, forsoning ved dette vaskekaret. På alle måter så har jo Gud gjort alt fullkomment for oss mennesker, til frelse, til frihet og til glede. Jeg skulle ha sagt så mye mer I kveld om dette tabernaklet, men... Jeg fant ut at det blir ikke tid til mer enn dette. Men jeg synes det var litt viktig for meg å gå tilbake og utdype enda litt mer storheten I dette her med vaskekaret. Denne åpne døra, dette åpne livet som Gud har kalt oss til å leve innenfor hans åsyn I lyset der Jesu blod til enhver tid renser fra all synd. Jeg hørte en predikant som siterte for ikke så lenge siden. Han hadde vært på et møte, og der sto predikanten og sa «Jeg har ikke bekjent den eneste synd på 20 år». Så sa han så tørt at det mye rart ut og går. «Der I hvert fall ikke jeg», sa han. «Ja, nei». Det ikke noe vits I å ta lett på dette når Gud så nådig og god imot oss. Som sagt, Gud ikke ute for å ta oss, han ute for å hjelpe oss I Jesu navn.